Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Cel mai tânăr deputat din Parlamentul de la Chișinău, Eugeniu Sinchievici, și rolul pe care și-l asumă. Un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă. Și cine a câștigat și cine a pierdut după decizia de a include localitatea Roșia Montană din România în patrimoniul UNESCO. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova a trecut pragul de 1 milion de doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate cetățenilor, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Oficial, persoana care a atins pragul 1 milion de vaccinuri a fost Axenia Ungureanu, în vârstă de 48 de ani, care s-a vaccinat la Oficiul Medicilor de Familie Bozieni, raionul Hâncești. Anunțul vine pe fondul eforturilor autorităților de a convinge cât mai multă lume să se vaccineze la scurt timp după ce s-a confirmat că varianta Delta, mai contagioasă, a virusului, circulă și în Republica Moldova. Se prognozează o creștere semnificativă a numărului de contaminări spre finele lunii august, începutul lunii septembrie, când va fi reluat și procesul școlar, a avertizat în ajun șefa Departamentului Epidemiologie al Universității de Medicină, Angela Paraschiv. Ea a îndemnat oamenii să respecte în continuare măsurile sanitare de prevenție, cea mai sigură și eficientă dintre ele fiind vaccinarea. Partidul Socialiștilor a spus că avocații lui vor ataca cu recurs decizia instanței de judecată în cazul colegei lor Ala Darovanaia, care a fost obligată să prezinte scuze publice și să-i achite consilierului prezidențial Ala Nemerenko peste 24.000 de lei, după ce în februarie a spus că Nemerenko ar fi primit ilegal diploma de master. Agenția IPN notează că decizia judecătorească a fost luată de judecătoria Chișinău, sectorul centru, care a stabilit că socialista a răspândit informații false și defăimătoare la adresa Alei Nemerenko. Într-o reacție pe Facebook la decizia instanței, Ala Nemerenko a spus că justiția, prin decizia aceasta, i-a reînviat speranța că țara va reuși să se refacă, statul va deveni stat, iar parlamentul parlament. Regiunea Tokyo a înregistrat 3177 de cazuri noi de coronavirus miercuri, un record zilnic, dar numai 16 au legătură cu Jocurile Olimpice. Guvernul de la Tokyo a declarat astăzi că numărul cazurilor de COVID-19 a crescut în ultimele 24 de ore, cu o zi înainte, cifra fiind de 2848. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au precizat că niciun sportiv nu a fost printre cele 16 cazuri noi înregistrate în legătură cu evenimentul sportiv. În total, 169 de persoane acreditate la Jocurile Olimpice au avut teste pozitive, dintre care 17 sportivi. Creșterea numărului de cazuri din Tokyo a determinat 3 prefecturi înconjurătoare, Chiba, Kanagawa și Saitama, să solicite impunerea stării de urgență. Autoritățile lituaniene spun că numărul persoanelor care au trecut ilegal granița din Belarus a trecut de 3.000 de la începutul anului, un fenomen considerat de mulți ca o răzbunare a regimului de la Minsk, după ce Uniunea Europeană a impus o nouă rundă de sancțiuni asupra regimului represiv al lui Alexandru Lukashenko. Poliția de frontieră a țării membre în Uniunea Europeană a declarat astăzi că 171 de persoane au fost surprinse intrând ilegal în Lituania în ziua precedentă, cel mai mare număr dintr-o singură zi din acest an. Serviciul de frontieră a declarat că grupul de migranți provenea integral din Irak. Peste 2300 de imigranți ilegali au fost reținuți până acum luna aceasta, comparativ cu doar 473 luna trecută. Anul trecut, numărul total de persoane prinse traversând granița ilegală a fost 81. Lukashenko a amenințat în repetate rânduri că va permite migranților să treacă ilegal în Uniunea Europeană, ca răspuns la sancțiunile impuse Minskului în urma alegerilor prezidențiale disputate de anul trecut, urmate de protestele opoziției din Belarus. Procuratura Generală din Bosnia-Herțegovina spune că a întocmit deja mai multe dosare în temeiul unei noi legi împotriva negării genocidului, după ce a primit plângeri de la cetățeni. Purtătorul de cuvânt al procuraturii, Boris Grubesic, a declarat pentru Serviciul Balcanic al Europei Libere astăzi că plângerile au fost depuse după ce Valentin Insko, înaltul reprezentant internațional pentru Bosnia-Herțegovina, aflat la capăt de mandat, și-a folosit autoritatea pentru a modifica codul penal țării, care de acum interzice și pedepsește negarea genocidului, crimelor împotriva umanității și altor crime de război. După ce înaltul reprezentant a anunțat decizia la 23 iulie, am început deja în câteva zile să primim plângeri, a declarat Grubesic pentru Europa Liberă, fără să precizeze un număr de dosare. Măsura a intrat în vigoare la 28 iulie, la o zi după ce a fost publicată în Monitorul Oficial al Bosniei. Procuratura bosniacă a spus anterior că va monitoriza postările pe rețelele de socializare pentru a detecta declarații care neagă sau minimalizează genocidul, crimele împotriva umanității sau crimele de război.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine va avea loc o nouă ședință a Parlamentului de la Chișinău. Parlament reieșit din rezultatul alegerilor anticipate din 11 iulie. Cum se știe, Partidul Acțiune și Solidaritate are o majoritate confortabilă de 63 de mandate. Socialiștii și comuniștii au împreună 32 de mandate, iar Partidul Șor are 6 parlamentari. La ședința de luni a Parlamentului, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în care a solicitat deputaților că se așteaptă de la ei să înceapă neîntârziat reforma justiției și a procuraturii. A vorbit despre lupta împotriva corupției și despre capcanele contractelor păguboase încheiate anterior, despre imunitatea parlamentară și despre nevoia unei prese independente. La ședința de luni însă nu au putut fi alese structurile de conducere ale legislativului, spre nemulțumirea opoziției. Liliana Barbaroșie despre tabloul politic de astăzi, înaintea ședinței de mâine a Parlamentului.
Mai multe posibile numiri în funcțiile de conducere ale Parlamentului publicate de presă înainte de deciziile oficiale dau la iveală strategia PAS cu privire la partajarea funcțiilor din legislativ și executiv între figurile partidului. În guvern va merge cel mai probabil un anumit număr de deputați, dar nu prea mare, astfel ca să se asigure o activitate legislativă eficientă, aceasta fiind privită ca una foarte importantă la această etapă de către formațiune. Până se adeveri sau nu, speculațiile de presă indică la rămânerea în Parlament a lui Igor Grosu, acesta urmând să preia funcția de speaker, și a lui Mihai Popșoi, care să devină vice-speaker de Parlament. În mod aproape sigur vor mai rămâne în legislativ Sergiu Litvinenko și Vladimir Bolea pentru a prelua șefia comisiilor juridică și respectiv pentru agricultură. Liliana Nicolaescu-Onofrei ar putea conduce Comisia pentru Educație și Mass Media, Doina German pe cea de Integrare Europeană, Dan Perciun pe cea pentru Sănătate, iar Lilian Carp, Comisia pentru Securitatea Statului. O comisie dintre cele mai importante, cea pentru buget și finanțe, va fi încredințată, cel mai probabil, lui Dumitru Budeanski, până acum economist la Expert Group, un cunoscut think tank economic de la Chișinău. Între piesele importante ale partidului, care vor merge cu o probabilitate mare în executiv, figurează Natalia Gavrilița, potențiala candidatură pentru fotoliul de șef al cabinetului de miniștri viitor, Olesea Stamati, foarte probabil la candidatură pentru justiție, la Nemerenko pentru Sănătate, dacă fotoliul nu va fi atribuit totuși șefului de la terapie intensivă al Spitalului de Urgență, devenit cunoscut în timpul pandemiei, Adrian Belei. Opoziția va avea și ea o funcție de vicepreședinte de Parlament și acest fotoliu va fi cel mai probabil atribuit socialistului Vlad Bătrâncea. Blocul comuniștilor și socialiștilor va obține și conducerea a 3 comisii parlamentare, Controlul Finanțelor Publice, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională și Comisia pentru Drepturile Omului și relații interietnice, în care vor fi avansați 2 socialiști, Oleg Greidman și Alexandru Suhodolski, și o comunistă, Elena Bodnarenko. Un anunț oficial al blocului, vizând componența fracțiunii sale parlamentare, îi atribuie Zinaidei Greceanei funcția de șef a fracțiunii, care va avea și 2 adjuncți, socialistul Corneliu Furculiță și comunistul Constantin Stareș, și un secretar, Vasile Bolea. Legislativele moldovene au luat de-a lungul vremii decizii prin care numărul de membri din prezidiu a fost suplinit funcție de conjunctură, ceea ce i-a făcut probabil pe membrii Partidului Șor, cu cea mai mică fracțiune de doar 6 deputați, să pretindă și ea la un fotoliu de vice-speaker. Cel mai probabil e că de această dată în legislativ nu vor exista decât 2 vicepreședinți, iar asta i-a nemulțumit pe membrii Partidului Șor, acesta spunând azi într-o declarație că dacă nu va avea funcția, dar și un loc loc în biroul permanent, altul în delegația parlamentară APCE și conducerea unei comisii, se va încălca principiul proporționalității. Sperăm totuși că activitatea Parlamentului se va desfășura fără abateri de la principiile democratice, a mai spus formațiunea în aceeași declarație de presă. După ședința de mâine, în care se vor lua toate aceste decizii, șefa statului are de gând să purceadă imediat la consultări cu partidele. O procedură standard înainte de nominalizarea candidatului la funcția de premier. Formațiunea învingătoare în alegeri a semnalat deja în câteva rânduri că ar fi determinată să meargă pe o procedură rapidă de constituire a executivului, astfel încât așteptarea e ca joia viitoare acesta să fie și investit. Între timp au devenit cunoscute primele două propuneri legislative cu care intenționează să vină pas imediat după încheierea procedurilor constituante ale puterii. Una care să aducă îmbunătățiri la formarea prețurilor la hidrocarburi și alta se referă la amendarea legii ANI, astfel încât persoanele angajate la stat, care nu pot face dovada averilor deținute, să poată fi destituite din funcția publică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În noul Parlament se află și Eugeniu Sinchievici, este student în Franța, are 22 de ani și este cel mai tânăr deputat din istoria instituției. Iar Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări despre cum vede el activitatea sa viitoare.
Angajamentul nostru a fost, de exemplu, pe pensii. La noi angajamentul este cât mai devreme să facem această reformă, că pensia minimă să fie de 2000 de lei. Acesta este un angajament care noi ne l-am luat și el a să intre în funcțiune cât de devreme a să fie posibil. Însă această schimbare nu ține vorbe despre schimbări sistemice care trebuie să aibă loc. Este o schimbare care va face viața oamenilor mai ușoară. În opinia mea, aceste modificări sunt un fel de stingere de incendii în care ne-au fost lăsate de precedente guvernări. Adică faptul că noi avem acum pensionari care nu au suficiente resurse pentru existență este rezultatul fostelor guvernări. Și noi acum venim doar să rezolvăm această situație și să acordăm oamenilor minimul de existență. În real, scopul nostru ar trebui să fie mult mai ambițioase. Însă acum pentru noi, pentru prima etapă e adevărat că să acoperim tot minimum, să ne asigurăm că oamenii au o viață decentă și după aceasta mergem la schimbări mai mari, schimbări sistemice. Cel puțin așa.
Cel mai probabil, chiar și dacă de la 1 octombrie, așa cum a promis și președinta Maia Sandu, se ajunge la concluzia că trebuie majorată pensia, se identifică resurse financiare pentru că această pensie minimă să fie de 2000 de lei, aici mulțumirile oamenilor nu se vor opri, pentru că și cu aceste 2000 de lei astăzi e greu să-ți închipui cum ai avea o viață decentă.
Da, este adevărat. Însă, în același timp, domeniul este destul de complex. Din cauza că la noi, din urmă, evident că la mulți ani de stat sărăcit, tinerii tot plecau și plecau și numărul angajaților care acum sunt la numărul de pensionarilor este mai mic. Și pensia, desigur, că trebuie ridicată. Trebuie să fie nu doar minim necesar, dar și poate un minim decent, de trai decent să asigurăm pensionarul. Însă eu nu sunt expert în macroeconomie.
Da, și trebuie oricum motoarele economiei să pornească, da, cel mai probabil guvernul economice. O să ne spună din moment ce va fi investit noua componență a executivului și premierul o să spună asupra căror momente o să-și focuseze atenția pentru ca să se ajungă și la creștere în economie, ca să poată fi ridicate pensii, salarii. Da. Cea mai mare problema se zice că e resursa umană. Tinerii sunt dornici, acceptă provocările, vor să obțină joburi în Republica Moldova, mai ales în instituțiile statului.
Fiecare tânăr ajunge la această decizie. Eu nu atât de mult am fost în statul liceu și eu știu cam cum sunt discuțiile acum la moment. Și imediat când ieși clasa 11-12, spune discuții, tu ce faci după 12, tu ce faci după 12 și unul spune că vrea în România, altul spune în altă parte. Și mereu apare o dezbatere, că unii vor să rămână în Moldova și unii vor să plece. Și toți ce e mai bine. Și eu am observat că sunt doi factori în această discuție. Primul factor e situația la moment, că situația la moment, spunem cinstit, nu e foarte bună, că salariile sunt reele, infrastructura nu este bine dezvoltată, învățământul la universitate nu este atât de calitativ. Și al doilea factor este așteptările de la viitor. Adică cum eu cred că să fie situația de mâine. Și la moment, cel puțin când eu am observat liceu și eu cred că și până nu de mult, așteptările erau că situația nu o să îmbunătățească semnificativ în viitor apropiat. Și de aceasta tinerii preferă uneori să plece. Dacă noi o să avem reforme destul de serioase ca să oferim tinerilor încrederea, cel puțin încrederea că mâine să fie mai bine, mult mai mult să decide să rămână.
Câți din semenii tăi astăzi ar fi gata să accepte o propunere din partea celor care vor veni la guvernare să obțină un job aici?
Din clasa mea, undeva 70% au plecat și deja nu mai sunt în Moldova. Dacă ar fi să estimez, eu cred că 20% din ei ar fi gata să revină, dacă ar vedea oportunitatea în Moldova. Că tinerii în Moldova care pleacă, de obicei sunt tineri, din păcate, care cel mai mult învață la școală, care cel mai mult efort depun, care mereu își fac temele pentru acasă și ei se tem că tot efortul lor a să fie pierdut dacă ei rămân aici. Noi avem situația în care cei mai buni tineri pleacă și noi trebuie cumva pe ei să convingem fie pe cei tineri care vin să rămâie și pe cei care au plecat să revină.
Consider că ai făcut un sacrificiu că te-ai implicat în politică?
Nu, eu nu consider că am făcut un sacrificiu. Eu m-am implicat în politică din dorința mea să realizez o schimbare și nu cred că e un sacrificiu, e un lucru care eu doresc să-l fac și eu oricum era să mă implic în politică, deoarece eu vreau să fac viața oamenilor și mai bună și mai bună și aici este mereu loc pentru mine.
Dar de ce nu ai rămas în Republica Moldova să faci studii? Pentru că mai ești student în Franța.
Da, deci pentru mine scopul în politica moldovenească a fost mereu. Însă eu am înțeles că studiile care le pot obține Moldova la Facultatea de Științe Politice nu sunt de aceeași calitate de care eu aș putea să le obțin în Franța. Și din aceea am plecat în Franța. Universitatea Sciences Po este destul de respectată în domeniul științei politice și acolo am obținut un conținut care poate să mă ajute și în Moldova. Niște practici internaționale care vor putea fi utile și în Moldova.
Dar tu în paralel vei fi deputat și student pe ultima sută de metri, da?
Da. Voi învăța online.
Adică vei fi prezent la ședințele legislativului.
La ședințele legislativului voi fi prezent mereu. Voi face studii online.
A fost Eugeniu Sinchievici într-un interviu cu Valentina Ursu. El este cel mai tânăr parlamentar din istoria Parlamentului moldovenesc. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. UNESCO a decis în această săptămână, în cea de-a 44-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată în China, înscrierea localității miniere din România, Roșia Montană, cu mine de aur din perioada romană, în patrimoniul cultural universal. Experții UNESCO au precizat și faptul că există un proces internațional în care este implicată România, dar că există pericole majore în privința conservării a ceea ce există acum. Pe lângă înscrierea în patrimoniul mondial cultural, Roșia Montană a fost înscrisă și pe lista site-urilor aflate în pericol. Localitatea a fost trecută pe lista UNESCO după peste 5 ani de tergiversări și dezbateri politice, după proteste ale societății civile și după mari campanii de presă. Am întrebat-o pe Andreea Pora din redacția de la București a Europei Libere cine a câștigat până la urmă și cine a pierdut, căci reacțiile la aflarea deciziei UNESCO au fost din nou divergente.
Principalul avantaj este fără discuție că sub egida UNESCO patrimoniul cultural și natural este protejat. Guvernele vor avea acum un obstacol împotriva oricărei acțiuni de demolare sau modificare a unei clădiri sau de intervenție în zona naturală. Sigur că mai e și avantajul potențial că prezența pe această listă ar putea aduce mai mulți turiști în zonă. Așa cum era de așteptat de altfel, vestea a generat reacții diferite. De bucurat s-au bucurat în primul rând activiștii civici, societatea civilă, care a cerut de atâtea ori în ultimii ani, inclusiv prin proteste, includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. E un, fără discuție, un mare succes. Pentru că asta, teoretic, înseamnă, așa cum am spus, nu doar prezervarea sitului roman a naturii, ci și a unei părți din sat. Și aici, sigur că la acest capitol, când ajungem la locuitori, vestea a fost primită cu, să zic, împărțită, cu o bucurie împărțită, așa cam 50%, 50%, poate și pentru că unii locuitori nu sunt suficient informați despre ce înseamnă UNESCO și ce presupune toată procedura aceasta. Să nu uităm și de faptul că totul a fost blocat la Roșia Montana începând din 2012, de când Parlamentul a respins legea care ar fi permis companiei să demareze lucrările de exploatare. Firma Gold Corporation a cumpărat, de fapt, aproape 80% din cele 780 de case de la Roșia Montana și n-a mai investit nimic după aceea. Și în zona aceasta vin cele mai multe nemulțumiri. De exemplu, primarul satului spune că decizia de fapt este defavorabilă pentru comunitate, pentru că restaurarea și modernizarea oricărui imobil inclus în patrimoniul UNESCO va necesita vize speciale și birocrație, lucru care nu se întâmpla până acum. Locuitorii erau obișnuiți să-și facă fără niciun fel de birocrație orice schimbare la casă. Și sigur, primarul mai spune că singurul beneficiu va fi faptul că se va putea vizita acel sit.
Care sunt obligațiile statului român din această decizie adoptată de UNESCO?
Deci, în primul rând, este vorba că statul român trebuie să implementeze până la 1 decembrie 2022 o serie de recomandări și să prezinte un raport, așa a cerut UNESCO. Deci, trebuie să oprească, în primul rând, toate aprobările privind permisele de exploatare minieră, să realizeze un plan urbanistic general și unul zonal care nu există acum și să aprobe un plan de conservare a vestigiilor romane, ca și o strategie privind gestionarea turismului. Trebuie să-și mai ia un angajament privind resursele umane și financiare. E vorba, potrivit unor cifre vehiculate la guvern, de aproape 100 de milioane de euro pe an. Sigur, deci statul român are și obligații și niște responsabilități față de acea comunitate. Poate de aici a venit și reticența premierului în ceea ce privește includerea pe listă.
Mai este și un proces legat de compania Gold Corporation și de statul român.
Sigur că mai este un proces, îl știm, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care guvernul s-a codit să ia această decizie. E vorba de aproape 5,7 miliarde de dolari pe care îi cere compania și sigur că procesul va continua. Dacă e să ne uităm la comunicatul pe care l-a dat compania, el are un ton ușor belicos. Și anume spune clar că s-a tăiat orice fel de posibilitate de o soluție amiabilă a litigiului care este în arbitraj. Acum, sigur că Gold Corporation reproșează guvernului și statului că a ignorat deciziile existente și valabile ale Ministerului Culturii, prin care în sfârșit se dădea dreptul la exploatare.
Care erau făcute în timpul guvernării social-democrat.
Sigur, erau făcute în timpul, toate aceste acte au fost făcute în timpul guvernării PSD, a social-democraților, perioada Năstasei.
A fost Andreea Pora, corespondent a Europei Libere la București, și rămânem în România cu o revistă a presei semnată de Tania Radu, unde veți auzi imediat subiectul Roșia Montană este unul dintre subiectele principale ale zilei.
Site-ul veridica.ro demontează informația falsă lansată de presa pro-Kremlin că autoritățile ucrainene se pregătesc să persecute studenții proveniți din Crimea și Donbas. Mădălin Necșuțu arată că știrea reprezintă doar o întoarcere pe dos a unei declarații oficiale de la Kiev. Ministrul Educației și Științei, Lyubomir Manzi, a anunțat că numele studenților proveniți din aceste zone vor fi codate, tocmai pentru a-i feri de ceea ce s-a mai întâmplat în trecut, și anume să fie împiedicați să se mai întoarcă la familiile lor. Ulterior, presa rusă a nuanțat, susținând că s-a referit la studenți rusofoni din Crimea și Donbas. O lungă analiză a lui Iulian Chifu, publicată pe blogurile Adevărul, țintește să lămurească până la capăt dedesubturile articolului de opinie semnat de președintele rus Vladimir Putin pe site-ul președinției Federației Ruse. o încercare temerară și profund nereușită, spune Chifu, de a crea o narațiune unitară, aparent fundamentată istoric, conform căreia anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei sunt gesturi de prietenie și frățietate, echivalent cu eliberarea ucrainenilor de jugul Occidentului rău. Am citat. Numai că prin acest text, președintele rus distruge, spune comentatorul, însă și ideea de neoimperialism rus, de succesiune a Uniunii Sovietice. Popoarelor din Federație și cu atât mai mult celor aflate deja în state independente, precum Ucraina, nu li se explică de ce trebuie să facă parte din Federația Rusă. Textul semnat de Vladimir Putin anunță bătălia definitivă a Rusiei pentru Ucraina și dezvăluie o contradicție nerezolvată între naționalismul rus din discurs și neoimperialismul care dictează Rusiei să-și refacă la granița cu Occidentul un cordon de siguranță al unor state colonie sau măcar subordonate. Altfel spus, din punctul de vedere al lui Vladimir Putin, cităm, pacea înseamnă cedarea directă, fără nuanțe, a Ucrainei înapoi către Rusia și poporul rus. Am încheiat citat. În comentariile de la București domina azi tema Roșia Montană înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cei mai mulți comentatori spun că includerea este o mare victorie a societății civile din România. Să ne amintim că în 2013 sute de mii de oameni ieșeau în stradă în favoarea acestei idei, însă dosarul depus la UNESCO sub guvernarea Dacian Cioloș a fost ulterior retras de guvernul social-democrat condus de Viorica Dăncilă. În ultimele săptămâni, în mass media a circulat intens ideea că statul român va plăti sume de miliarde de euro despăgubiri către compania Gold Corporation, care are contract de exploatare în zonă a resurselor de aur. Alina Mungiu Pipidi a scris pe romaniacurata.ro că întreaga legislație internațională de protecție a investitorilor se aplică pe meritul fiecarei cauze numai dacă nu există corupție. Am citat. În opinia sa, Direcția Națională Anticorupție ar fi putut de mult să probeze numeroase aspecte de corupție în dosarul aflat pe rol la Curtea de Arbitraj de la Washington. Cităm din nou. Societatea civilă a ajutat statul să se țină tare. Un mare succes, scrie Mungiu Pipidi, și adaugă că decizia are însemnătate și economică. Contrar declarațiilor rentierilor Gold din comunitate, banii din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt exact pentru asemenea zone. Am încheiat citatul. În tabloul general e de remarcat nota publicată pe post de editorial în Gândul de Alexandru Petrescu, fost ministru social-democrat al economiei. Acesta susține exact contrariul. Ca argument, trimite la creșterea valorii bursiere a acțiunilor Gold Corporation, semn, consideră domnia sa, că România va pierde acel proces și va plăti despăgubiri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Vitalie Hotnogu, jurnalist la portalul Ziua de Azi, de la Cahul.
Pe ziua de azi.media, portalul de știri din municipiul Cahul, pot fi citite și văzute mai multe reportaje despre evenimentele care au avut loc în municipiul Cahul și în regiunea noastră. Duminica aceasta a avut loc un eveniment de prezentare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul grupului de acțiune locală Valea Halmagii, desfășurat în comuna Cucoara. Și acolo au fost prezentate mai multe proiecte, istorie de succes a celor care au beneficiat de granturi din partea Uniunii Europene. Noi avem câteva materiale la acest subiect. Este vorba de o afacere dulce dezvoltată în raionul Cahul, de o familie, o dinastie de apicultori care dezvoltă această frumoasă afacere de familie, inclusiv accesând și granturi din partea diferitor finanțatori. Totodată în Cahul, în luna septembrie, demarează festivalul de film documentar Moldox, care a luat naștere la Cahul și am anunțat tinerii ca să se înscrie la atelierele pentru producția de filme documentare. În luna septembrie în Cahul sunt așteptați cineaști de nivel internațional care vor învăța tinerii și nu doar tinerii ce înseamnă film documentar, vor fi proiectate filme documentare premiate la diferite festivaluri de filme documentare.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.